Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tā, labrīt, kolēģi! Sākam attīstības komitejas sēdi attiecībā uz dienas kārtības dienas kārtība. Ir kādam jautājums? Vai varam sākt sēdi? Alds Pinkens, lūdzu.
Jā, labrīt. Man viens maziņš jautājums, varbūt nemaziņš. Domas sēdē tika sniegta informācija par to, ka tātad mēs izsolīsim šos te siltumtīklus Celtnieku ielā un Jūnija komitejās būšot sagatavot šī te izsoles vai kaut kādu informāciju. Neko neredz attīstības komitejā, kur mēs
esam. Jā, uz finanšu komiteju būs sagatavot, vienkārši mēs fiziski nespējām tik ātri sagatavot.
Uz finanšu komiteju. Labi, paldies.
Jā. Labi, paldies. Vai tiem, kas ir zomās šobrīd, sistēma darbojas arī viskārtībā? Viskārtībā, jā. Labi, kolēģi, paldies. Tad, jā, lūdzu jūs. Jā.
Ieslēgšu mikrofonu. Mums jau iepriekš bija informācija par Kubalu muzeja skolas pārbūvi par to projektu. Ja? Es jau gribēju šo jautājumu iekļaut iepriekšējā finanšu komitejā. Vakar es parunāju ar Abajas kundzi, kurš varētu painformēt kaut vai komitejas beigās kādu situāciju ar šī projekta virzību. Tāds lūgums ir.
Labi, paldies.
Pierreizes.
Paldies, jā, tad es agrīd vienkārši palūkšu, ja līdz sēdz beigām, tad varbūt informatīvi painformēt.
Ko mēs daram, nedaram, startējam šajā te Kurzemes reģiona plānošanas projektā vai nestartējam, kā ir ar šo te stratēģiju, kas ir nepieciešama. Nu, viss šīs te lietas, jā. Paldies.
Labi, paldies, Juzefa, jā, paldies. Tad dienas kārtības pirmais jautājums ir par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu Talsu kultūras centra skatuves gaismu tehniskais nodrošinājums. Un ziņos mums Ričards Selmiņš attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas projektu vadītājs. Lūdzu. Labrīt.
Labdien. Biedrība Talsu partnerība ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. Kārtu Eiropas lauksaimniecības fondu Fonda lauku attīstībai kopējās lauksaimniecības politikas strateģiskā plāna 2023. Līdz 2027. Gada intervences darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana. Aktivitātei kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas ir saņemta Talsu kultūras centra ideja par skatuves gaismu atjaunošanu projektu Talsu kultūras centru skatuves gaismu tehniskais nodrošinājums, plānots iesniegt rīcībā publiskās infrastruktūras pieejamības, uzlabošana un attīstība sabiedrisko aktivitāšu, dažādošana sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai. Projekta iesniegšanas termiņš 2025. Gada 6. jūnijas. Projekta mērķis ir sniegt Talsu kultūras centra pasākumu apmeklētājiem kvalitatīvus un mākslinieciski augstvērtīgus pakalpojumus, papildinot māksliniecisko sniegumu ar nepieciešamajiem skatuves gaismojumiem un to efektiem. Projekta sasniedzamais rezultāts ir 10 gabali kustīgās prožektoru gaismas, 12 gabalu LED gaismas kompletu un dūmu ģeneratoru un dimerbloku. Maksimālā attiecināmā izmaksu summa pašvaldībai vienam projektam ir 100 000 eiro, atbalsta intensitāte ir 70%. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 20 000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kuras ir arī projekta attiecināmās izmaksas. Publiskais finansējums ir līdz 14 000 eiro, tavs no pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 6 000 eiro. Projekta īstenošanai pieejamais avans 25% no publiskajiem izmaksām. Tie ir 35 tūkstoši eiro. Lūdzu lemt par piedalīšanos biedrības tās partnerība izsludinātajā atklātajā konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas 4. Kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. Līdz 2027. Gada intervences darbību īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana aktivitātei kopienas spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas ar projektu Tavs kultūras centra skatuves gaismu tehniskā nodrošinājums ar kopēju summu līdz 20 tūkstoši eiro. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu līdz 16 500 eiro apmērā, tai skaitā Tavs no pašvaldības līdzfinansējumu līdz 6 000 eiro, apmērā no Tavs no pašvaldības 2025. Gada budžeta tāmets A20 atsavināšana Tavs pilsētā EKK 5240 un pēc projekta īstenošanas saņemto līdzfinansējumu no lauku atbalsta dienesta 14 000 eiro apmērā atgriezt Tavs no pašvaldības Tavs pilsētas pārvaldes 2025. Gada budžeta dimensijas kodā A20 atsavināšana Tavs pilsētā EKK 5240. Paldies!
Jā, paldies ziņotājiem, paldies kolēģi jautājumu. Lauris Pīlēts, pēc tam Juzefa Kremā.
Jā, labdien. Par sasniedzamajiem mērķiem projektā, tad es pareizi sapratu, ir šīs te iegādājumās iekārtas, ir sasniedzamais mērķis?
Jā.
Labi, paldies.
Juzefa Kļava.
Tā, labrīt. Divi jautājumi būs. Pirmais, kā vismaz es, man materiālos nebija, kā jūs tikāt pie šo te iegādājamo, pie šī projekta attiecināmo izmaksu summas izstāstat? Nedzirdējāt jautājumu? Piedod.
Labdien, es papildināšu, palīdzēšu Ričardam.
Nu, labi.
Jā, labrīt, lūdzu.
Mēs esam saņēmuši atbilstoši mūsu izstrādātajai kārtībai. Mēs esam saņēmuši iesniegumu par šo te projektu ideju no Talsu kultūras centra. Tur arī bija uzskaitīts šīs te nepieciešamības ar visām tehniskajām specifikācijām un jau aptuvenās izmaksas, kas sastādīja 20 000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz ar to arī šo summu mēs iekļāvām lēmumu projektā un paralēli ir jau izsludināts iepirkums, kurš noslēgsies 22. maijā, tad mēs redzēsim arī reālo rezultātu jau pēc iepirkuma, bet šis ir pēc svaigi sastādītas Talsu kultūras centra specifikācijas.
Tad tikai vajadzēja pie vietas materiāliem pievienot.
Tā, tas ir viens, un otrkārt, tur jau bija kaut kādi tirgus izpētes materiāli, jeb tikai, nu, paskatoties internet resursos, jeb kā? Aiva.
Ričards bija izskatījis arī internetu un salīdzinājis cenas, taču mēs secinājām, ka mēs varam paspēt jau novest līdz galam iepirkuma procedūru, līdz ar to arī ir jau izsludināts iepirkums, bet jā, šīs ir cenas internetā salīdzinātas.
Labi, paldies par to. Un otrs jautājums tāds drusku varbūt dziļāks un plašāks. Vai šīs iekārtas, ko vēlas tagad iegādāties, tur šīs te prožektoru gaismas un tā tālāk, kāda varētu būt sasaiste vai tie iepriekš, nu, es ļoti labi atceros, kā arī iepriekšējos projektos, tas gan bija kāds gads atpakaļ, bija tika iegādātas nu, kultūras centram nepieciešamas iekārtas, es atceros arī apskaņošanai un tā tālāk, jā, kas kaut kāda sasaiste vai kaut kāds turpinājums vai mērķa sasniegšanas, nu, tā teikt, labāks rezultāts, to jūs ar esat pētījuši vai nē?
Jā, mēs esam ar kultūras centru par šo te runājuši, kad viņi stāstīja par savu ideju. Tā doma bija tāda, ka arī pasākumos šī te specefekta izmantošana un visas tādas lietas iet roku rokā ar visiem pasākumiem un teātra izrādēm, un, jo sevišķi dūmu detektors ir pieprasīts gan teātra izrādēs, gan koncertos, gan pasākumos. Iepriekšējos projektos tika pirkts vairāk uz šo te apskaņošanu, no šī te aparatūra un skatu visaliekamā. Šeit ir vairāk tieši uz gaismošanu pasākumiem, kas tautsnam zālē notiks. Šeit vairāk uz gaismām, nevis uz skaņu.
Nē, to es redzu, prožektors, es zinu, ka dod gaismu, jāsaka, ja, un tā tālāk, bet nu, ir pētīta šī te sasaiste kaut kādā veidā, ja?
Jā, to mēs esam darījuši.
Paldies.
Aldis Pīkens, lūdzu.
Attiecībā par tātad šīm te iegādājumām iekārtām, viņas ir domāts kā papildus esošajam vai domāts nomainīt kādas esošās novecojušās uz jaunākām? Kāda ir tā doma? Vai tas papildinās esošo šo te visu gaismas sistēmu vai... Vai tur tās iespējas būtībā paliek tādas pašas, tikai parādās no jaunākas iekārtas?
Papildinās un uzlabos. Jā, vecās iekārtas viss paliek. Šis ir kā jauns papildinājums, jau esošajiem.
Jā, skaidrs. Tātad vecās viņas netiek nomainītas, viņas vienkārši tiek pieliktas klāt papildus dažādām iespējām. Labi?
Jā. Tieši tā.
Jā, skaidrs, paldies par šo. Un otra lieta, man lēmuma projektā uzmanība piesaistīja šī te iepriekš, tā kā vismaz es nebiju redzējis šādu te aizņemšanos no atsevināšanas līdzekļiem citas iestādes vajadzībām. Pastāstiet lūdzu drusku par šo te kombināciju, kad projekti
finansēja būtrošajā. Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs šī gada budžetā ir paredzējis Talsu tautas namā skatuves gaismām 5946 eiro. Jau ir paredzēti budžetu sadalot, izstrādājot. Un, lai nebūtu par šādu mazu summu jāņem aizdevums valsts kasē, mēs esam izrēķinājuši, ka mēs šo projektu varam šogad īstenot, saņemt atpakaļ lauka atbalsta dienas finansējumu. Līdz ar to, Finanšu departaments ierosināja šādu priekšlikumu, ka mēs nevis aizņemamies valsts kasē, bet iekūdam šos te atsevināšanas līdzekļus, un kurus gada beigās atgriežam atpakaļ atsevināšanas budžetā.
Skaidrs, bet nu, cik es šeit redzu no tā lēmuma projektā, jūs neatdodat atpakaļ visu to, kas ir aizņemts, jo aizņemamies mēs 16 000. 500, bet atdot mēs vēlamies 14 000 tikai.
Matemātika ir tāda, ka mums projekta kopējās izmaksas ir 20 000. No lauku atbalsta dienesta mēs saņemam atpakaļ 70% vai 14 000 eiro. Tātad pašvaldības līdzfinansējums ir 6 000 eiro. Un, kā jau es minēju, tas ir paredzēts, 5946 ir paredzēts šī gada jau pārvaldes atsevināšanas budžetā. Nu, mēs ceram uz iepirkumu rezultātu, ka būs mazāks par šiem 20 000, un līdz ar to šī summa par tiem dažiem trūkstošajiem eiro izlīdzināsies.
Jā, labi, ideja konstrukcija skaidra, bet tad man būtu jāsaprot, nu, saskaņā ar kādu no atsevināšanas nolikuma šīm te darbībām šis, nu, tā kā šī izdevuma vai šī rīcība ir plānota. Nu, atsevināšanas līdzekļus mēs ieguldām īpašām vajadzībām, tikai mēs nepērkam visu, kas mums ienāk prātā. Kas šis būtu?
To droši vien var nokomentēt Finanšu un grāmatvedības departaments, jo šis bija viņa priekšlikums. Mūsu sākotnējā lēma projektā bija aizņemts valsts kasē.
Nē, es vairs ne par to aizņemšanos. Par aizņemšanos tā ideja ir skaidra, bet tā tad faktiski sanāk, ka Talsu pilsētas pārvaldes tā kā pienākošajiem atsevināšanas līdzekļiem citā iestādē tiek iegādāts kaut kādas lietas. Es gribu saprast, saskaņā ar kuru atsevināšanas nolikuma punktu, tātad šī te izdevumi ir iespējami.
To es nevarēšu nokomentēt, tas jo, finanšu departamentam.
Jo no tā būtu jāsāk, ja reiz mēs pērkam kaut ko no atsevināšanas līdzekļiem, tad būtu jāsaprot, vai tas atbilst kādam no nolikuma punktiem. Lēmuma projektā to ieraudzīt nevar, tādēļ mans jautājums.
Finanšu departaments ir mums pieslēdzies, lūdzu. Finanšu departaments. Agri palūdz varbūt pieslēgties, labi? Jā, viņš ir tālāk finanšu komiteja, jā.
Bet mēs nevaram atsevināšanas līdzekļus izmantot vienkārši kaut kādu pirkumu veikšanai, jo parasti, kad to dara, tad tu saproti, ka viņš atbilst tādam un tādam punktam ieguldījumus, nezinu, infrastruktūrā, ceļos, kaut kas tam līdzīgs.
Tad domāju skaidri, ka tā, protams, ir aizņemšanās. Ka tā,
nē, 6000 netiek atgriezt.
Mehānisms skaidrs, jā.
Mēs atdodam 14 un tātad to 6, es saprotu, pilsētas pārvaldnieks ir paredzējis jau savā budžetā apstiprinot. Nu, ko visticamāk es esmu vienkārši palaidis garām tajā brīdī, bet nu, tur arī nevar apstiprināt to, kas ienāk prātā. Nē, es saprotu, ka tā ir pilsta iestādes sadaļa, tas nav izpildu direktora daļa.
Tā mani mazliet mulsina tas, ka atgriezt gada beigās, jo tā nav tiek izmantot iespējams kaut kādām citām lietām, un iespējams, ka ne gada beigās, bet varbūt ātrāk paredzēts. Jā, es domu ir saprotama. Jā. Agri sanāca sazvanīt? Nu labi, jebkurā gadījumā, tad mazliet vēlāk, tikko var tad, lai pieslēdzās, tad citi jautājumi šobrīd, labi?
Paldies. Nu, bet tos jautājumus mēs vēl nevaram atrisināt finanšu komitejā, par cik
jā, bet, nu,
tās sistēmas arī īsti neiet.
Komitejas locekļiem šobrīd gribas zināt, ka mēs varam arī pēc tam, protams, bet turpinām pagaidām ar citiem jautājumiem, tad varbūt pieslēgsies finanšu departaments. Protams. Protams. Audi, turpinās, ir vēl jautājumi?
Nu, patiesībā, manuprāt, tā ir ļoti būtiski sastāvdaļa šim lēmumu projektam, jo mēs neizmantojam nu, vienkārši kopējā katla naudu, ja tā var teikt, ko projektos parasti dara. Šeit ir nu, pilsētas pārvaldes piedalīšanās pie šī objekta.
Un... Es zinu, ka mums līdzīgi, nu, neteiksim, ka līdzīgi, bet ka pārvaldes
arī no
otra aizņemās. Jā.
Nu, mums ir atsevināšanas nolikums, un tas ir tas, no kā jāsāk tā budžeta vispār, nu, skatīšanās iekš viņu.
Labi, kolēģi, šobrīd citi jautājumi attiecībos lēmumu projektu, kamēr mēs gaidām finanšu departamentu pieslēgšanos, ir? Sanāc sazvanīt. Labi, kolēģi, ko darām? Mēs paņemam 5 minūšu pauzīt šobrīd. Ja? 5 minūšu pārtraukums, tad turpinām tālāk. Labi, kolēģi, turpinām. Mums šobrīd ir finanšu departaments arī pieslēdzies. Jāna, vai mūs dzirdi?
Labdien, jā, dzirdu.
Jā, labdien, vai ir jautājums saprotams? Pastāstīja, par ko mēs šeit uztraucamies?
Tātad es saprotu par atsevināšanas naudu.
Jā, jā.
Tātad principā tā doma, tā šobrīd Talsu pilsētas pārvaldē ir paredzēta atsevināšanai tieši kultūras centra gaismu prožektoru iegādē 5949 eiro un līdzfinansējumu ir plānot, sākt teikt, rezervēt vai aizņemties no šīs pašas naudas un līdz gada beigām tad atgriezt atpakaļ pēc projekta īstenošanas. Šāda praksa jau pagājušā gadā bija Dundagas pilsētas laukuma apiekārtošanu un publisko pasākumu vietas izveidu Ļaunmuižā. Tā doma bija tāda. Vai vēl kādi jautājumi?
Jā, Lauris Pilējs, pēc tam Aldis Pinkens.
Labi, tad man jautājums par to. Tad kopumā mēs no šī koda paņemsim vēl 14 tūkstoši, kurus atgriezīsim līdz gada beigām. Ko mēs no tiem darbiem, kas ir paredzēti kodā, nedarīsim, ja mēs līdz gada beigām naudu jāatgriež?
Ar pilsētu pārvaldu mēs runājām un sapratām, ka tur varētu būt vairāk darba, kas varētu nebūt šajā gadā reāli izpildāmi. Un tāpat arī vairāk darbs veicot, tur varētu rasties ietaupījums.
Nu, tad es gribētu dzirdēt, kas ir tie darbi, ko mēs, kas ir budžetā paredzēti, bet mēs nedarīsim. Un jā, tur kolēģi noteikti vēl būs jautājums, cik vispār ir atbilstoši mūsu nolikumam šī nauda izmantot vēl. Paldies.
Mm-hmm. Bet to mēs uz finanšu komiteju varam sagatavot kopā ar pilsētas pārvaldu.
Par tiem darbiem, ko neveiks, jā?
Jā.
Labi, Aldis Pinkens, Aldi Lūdzu.
Jā, paldies par to skaidrojumu, par to, nu, tā teikt, par to konstrukciju vai to schēmu, ko mēs darām ar to naudu. Par to man bija skaidrs. Aizņemties drīkst, tā teikt, aizņemties šo te speciālo mērķiem paredzēto finansiem drīkst tad, ja kaut kas no rīcības plāna netiek realizēts vai tam līdzīgi. Nelaimi tā, ka šobrīd mums nav zināms, ka kaut kas no apstiprinātā rīcības plāna, nu, tas, kas ir iestādes šo te plānoto darbu plāna, netiek darīts. Būtu jāsāk ar to, tātad kaut kas ir secināts, ka sākotnējais budžets jau maija mēnesī ir tātad pārāk liels tiem darbiem, un tādēļ mums ir lieki 16500. Tas būtu tas, kā būtu, es gribētu redzēt tātad finanšu komitejā šo te stāstu par darbiem, kurus ir secināts, ka nedarīs tomēr šo. Bet tā galvenā lieta, kādēļ bija mans jautājums, kādam no atsevināšanas nolikumā paredzētajiem mērķiem atbilst šīs te Talsu pilsētas pārvaldes naudas izlietojums gaismas tehnikas iegādē. Jo mēs varam aizņemties, bet to mēs liekam malā. Šobrīd mēs vienalga apmēram 6000 izmantosim atsevināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus. Tam ir jāatbilst šim te mans atsevināšanas, kā tā teikt, nolikumam. Kuram no šiem te?
Viens vārds vajadzētu būt 18.1.2. Pamatlīdzekļu iegāde. Nu, mēs viņu uzskatām, ka tas varētu būt pamatlīdzeklis.
Viss kopā, tā kā viens komplekts jauna gaismas iekārtā.
Tā, komplekts kā pamatlīdzeklis, jā. Tā ideja bija tāda. Tāpēc arī viņš tiek tā kā virzīt no atsevināšanas.
Tātad nevis katra ierīce atsevišķi ir gabals no inventāra, bet tas viss
tātad ir... Tātad viss ir 500 eiro un varētu traktēt kā pamatlīdzekli.
Vienu nedalāmu sistēmu. Jā, varbūt, ja plāns tāds ir, ka tas ir iespējams, tiešām nezinu, tur jāredz specifikācija, to jums pašiem labāk zināms ir, bet, jā, paldies par skaidrojumu, ja tas ir jauns pamatlīdzeklis, atliek tikai secināt, ka tas ir tas pamatlīdzeklis, kas tiešām būtu pelnījis atsevināšanas līdzekļa izmantošanu.
Gaismojuma sistēma kā tāda, jā. Kolēģi, vēl jautājumu? Priekšlikuma viedokļi. Nu, faktiski mēs jau te dzirdējām, ka vajadzētu uz finanšu komiteju sagatavot papildus dokumentāciju. Dokumentācija ne, bet īstenībā atbilst uz jautājumiem. Lauris Pilējs uzdevi, ja? Labi. Priekšlikumi vēl? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Tie, kas ir zomā, šobrīd visi var balsot sistēmā? Viss kārtībā, ja? Paldies. Tā, Māris mums šobrīd nav. Slēdz balsošanu. Tā ar 7 balsīm par to šobrīd lēmuma projekts tiek tālāk virzīts uz Finanšu komiteju. Paldies, paldies ziņotājam. Otrais dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos EJZAF projektu konkursā ar projektu augstvērtīgās skatuves tehnikas iegādē un uzstādīšanu Rūvais kultūras centrā. Un mums turpinās Ričards Celmiņš ziņot. Lūdzu, Ričard.
Tātad biedrība Tautas partnerība ir izsludinājusi atklātu konkursu projekti iesniegumu pieņemšanas 5. Kārtu Eiropas jūras lietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana. Ir saņemts Rojas kultūras centra iesniegums par augstvērtīgas skatuves tehnikas iegādi un uzstādīšanu. Projekta augstvērtīgas skatuves tehnikas iegādē un uzstādīšanai Rojas kultūras centrā iesniegumu plānots iesniegt rīcībā piekrastes teritoriju, publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana. Projekta iesniegšanas termiņš 2025. gada 7. jūnijas. Projekta mērķis ir atjaunot un papildināt Rojas kultūras centra skaņas un gaismas tehniku, tādējādi nodrošinot pasākumu skaņas un vizuālo kvalitāti, kā arī nodrošināt kvalitatīvu kino demonstrēšanu Rojas pagasta iedzīvotājiem un viesiem, tai skaitā festivālā Rojau. Projekta sasniedzamie rezultāti ir 2 gabali progresīvos augsto frekvenču skaļruņi, 2 gabali augsto zemo frekvenču skaļruņi pastiprinātāju, frekvenču josu, projektoru un fona drapēriju. Maksimālo attiecināmo izmaksu summa pašvaldībai vienam projektam ir 400 000 eiro, atbalsta intensitāte ir 90%. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 50 000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas ir arī projekta attiecināmās izmaksas. Publiskais finansējums ir līdz 45 000 eiro, Tauls novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 500 000 eiro. Projekta īstenošanai pieejamais avans ir 25% no publiskajām izmaksām, tie ir 11 250 eiro. Lūdzu lēmt par piedalīšanos biedrības Tauls partnerību izsludinātajā atklātajā konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas 5. Kārtas Eiropas jūras lietu, zvejniecības un akvakultūras fondu pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana ar projektu augstvērtīgas skatuves tehnikas iegāde un uzstādīšanas Rojas kultūras centrā ar kopējo summu līdz 50 000 eiro un nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 38 750 eiro apmērā. Tā ir skaitā Tauls novada pašvaldības līdzfinansējumu finansējumu līdz 500 000 eiro apmērā, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies!
Paldies! Sākam ar jautājumiem. Aldis Pinkens, pēc tam jūs atpakaļāvāt.
Man viens tāds tīri tehnisks jautājums. Frekvenču josla. Tur netrūkst kāds vārds gadījumā. Nav tāds ierīts frekvenču josla vienkārši.
Tas tika ielicis balstoties uz informāciju, ko Rojas kultūras centrs tika devis.
Jā, varbūt kāds no Rojas kultūras centra varētu pastāstīt, cik es zinu. Un es it kā diezgan daudz zinu šajā tēmā, ka tāda ierīca frekvenču josla nav. Ja nav pieslēdzies, varbūt to var noprecizēt, kas tā īsti ir par, vai tur gadījumā nepietrūkst kāds vārds, kas to ierīci apraksta.
Finanšu komiteja vēl būs, jā.
Jā, paldies.
Paldies. Tad vismaz uz Finanšu komiteja, labi? Jā, tad noprecizēt to formulējumu. Kolēģi vēl? Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, Ričārdi, jautājums tāds par projekta mērķi. Projekta mērķis, manuprāt, ir nekorekts, ko jūs esat uzrakstījuši. Ja? Šīs te lietas ir līdzekļi, lai sasniegtu projekta mērķi. Jo pats redzat, ka pasākuma aktivitātes ir principā divas. Tātad publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana. Nu, tagad stāstat, nu, īsti, es nezinu, ko jūs projektā rakstīsiet, bet mantas, jeb kā lai pasaka, šo te pamatlīdzekļu iegāde, tas nav projekta mērķis. Projekta mērķi jānāk, izejot no EJZAF fonda, kā teikt, aktivitātēm. Ja? Saprat, ko es pateicu? Ja nesaprat neko?
Jā, sapratu.
Ja? Jo tas nav projekta mērķis. Projekta mērķis ir pavisam cits. Projekta ietvaros plānot šīs te lietas, nu, ko jūs tagad izstāstījāt, ja, tur skaņa, gaismas, tehnika, vizuāli un tā tālāk, ja, bet tas nav projekta mērķis, jo projekta mērķis paceļat ministru kabinetu noteikumus saistībā ar šo te fondu, projekta mērķis uz finanšu komiteju vajag salaboti, ir pavisam cits, ja. Varbūt kaut ko, nu, tas nav jums pārmetums, jums jauns darbinieks, bet jau no paša sākuma jāmācās korekti strādāt.
Jā, paldies. Kārtībā.
Jā.
Jā, paldies, Juzefa, jā, paldies. Kolēģi vēl? Priekšlikumi viedokļi. Ričard, tad, nu, tas, kas būtu jāizdara, ja mēs tagad nobalsosim par lēmumu projektu, tad ir skaidrs šobrīd, jā? Labi.
Jā.
Tad līdz uzsāksim balsošanu. Uzsāku balsošanu. Arī iet, jā, redzu. Paldies, balsošanu slēdzu. Ar 9 balsīm par lēmumu projekts tiek virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Paldies, jā, Audim Pinkanam uzu.
Jā, pie šī paša viens komentārs, tai skaitā, ņemot vērā Juzefas ieteikumu, arī projekta nosaukumam noteikti, un arī lēmumu projekta nosaukumam būtu jābūt citādam, jo nosaukums šobrīd ir tehnikas iegāda un uzstādīšana. Tas nebūs labs, kā saka, projekts, jo tur būtu kaut kam jābūt ar tiešām kvalitātes uzlabošanu vai ko tam līdzīgi. Nu, padomāju par šo.
Jā, paldies, Valdi. Labi, paldies. Tā trešais dienas kārtības jautājums par piedalīšanos EJZAF projektu konkursā ar projektu dabas un vides resursu saglabāšana Rojā. Un ziņos mums Ina Lībeka. Lūdzu, Ina. Labrīt.
Jā, labrīt visiem. Tā kā jau kolēģis te jau minēja, ka biedrība Tāls partnerība ir izsludinājusi atklāt konkursu projektu iesniegumu pieņemšanas 5. Kārtu uz Eiropas jūlietu zainiecības un akvakultūras fondu pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana. Tad projekta dabas un vidas resursu saglabāšana Rojā iesniegumu plānots iesniegt trešajā rīcībā – piekrastes teritorija, ekosistēma stiprināšana, dabas un vidas resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana. Projekta iesniegumu termiņš ir 25. gada 7. jūnijas. Un projekta mērķis ir veicināt dabas objektu saglabāšanu un vidas resursu atjaunošanu piekrastes teritorijā Rojā. Jau iepriekš gribu informēt, kad šis lēmuma projekts vēl tiks precizēts. Tiks precizēts arī paredzētās aktivitātes, jo pagaidām ir iekšā ir paredzēta pa Mazupītes krastu līniju un pie Strautījos un Mazupītes tiltu Rojā apmēram 30 metru pārbūve. Sākot no Sēlgas ielas atjaunot Strauta ielas ceļā segumā apmēram 70 metru garumā un izbūvēt to līdz ēku pie Rojas tirgus. Bet kā mēs vakarā izrunājām ar Rojas un Galgas pārvaldnieces Ligita Šņor, tad viņi precizēs, ka to tolets ēku un nelikt pie Rojas tirgus pie šiem te laivu mājām, bet Sēlgas iela 8, manuprāt, bija tā adrese. Un plus mums arī vēl izvēršās diskusijas par tiltu pār Mazupītes pārbūvi, tas ir gājēji tiltu pārbūvi, bet tā kā tur vēl ir tiek risināt dažādi jautājumi par būvniecības dokumentiem un īpašuma tiesībām, Tāpēc šajā lēmuma projektā viņš vēl tā kā nav iekļauts, bet līdz ar to jau es informēju, ja būs šis risinājums, tiks virzīts arī uz projektu, tad, protams, uz finanšu komiteju tiks sagatavots jau precizēts lēmuma projekts jau ar precizētām summām, un līdz ar to tad arī lēmuma projekta summa varētu palielināties. Bet pagaidām projekta maksimālās attiecināmās izmaksas, kas pievar uz ko var pretendent pašvaldību, vienam projektam ir 400 000 eiro un atbalsta intensitāte 90%. Šīs kopējās projekta izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir līdz 200 000 eiro, kur ir arī projekta attiecināmās izmaksas. Publiskais finansējums ir līdz 180 000 eiro un tās no pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 20 000 eiro. Projekta īstenošanai ir pieejams arī avans līdz 25% apmērā no publiskajām izmaksām. Tas ir apmēram 45 000 eiro. Bet, kā jau es minēju, šīs summas uz finanšu komiteju tiks precizētas. Tad lūdzu lēmt par to, ka piedalāmies biedrības Tāls partnerība izsludinātajā atklātajā konkursā projekta iesniegumu pieņemšanas 5. Kārtā Eiropas jūrlietas zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana ar projektu dabas un vides resursu saglabāšana Rojā ar kopējo summu līdz 200 000 eiro un nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 155 000 eiro un tālus novad pašvaldības līdzfinansējumu līdz 20 000 eiro apmērā ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies!
Paldies! Paldies, Ina, pa ziņojumu kolēģi jautājumu uz Jozefa Kļava.
Tā, pirmkārt, labrīt. Pirmkārt, Ina, es gribu jūs, jāsaka, paslavēt, izejot no citu projektu kļūdām, kad korekts šito reizi ir projekta mērķis un arī projekta nosaukums, bet otrais, tas ir malači jāsaka. Ja kādreiz jāpasaka paldies arī, ka ieklausties, bet jautājums man tāds ir, te bija mūžīgie jautājumi par šo te mazupītes tiltu, un es atceros, ka vai tiltiņu, vai to pāreju, ja, jo es atceros arī, kad Hasselbaums, kad vēl bija izpildirektors, viņš vienā sanāksmē teica, ka tur it kā esot tā kā trīs zemes īpašnieki. Vai šī projekta ietvaros kaut kas arī ar šo te, es nezinu, kā lai viņi nosauc tilts, tiltiņš, jeb kā lai pasaka, arī plānots, jeb nav. Jūs vēl, es saprotu, ka jūs tur vēl briestat uz šo te projektu līdz galam, ja?
Jā, atbildot, es jau minēju, ka šis jautājums ir pacelts, tas ir pietiekami aktuāls, tieši Rojas no pagastījā Rojas iedzīvotājiem. Un jā, tur ir tās īpašuma tiesības, patreiz man ir tādas tā nelielas neskaidrības, bet es risinu, jo tā informācija vienā ir kaut kāda dokumenta, kas ir ievietoti visā, bet atcīm redzot, līdz galam nav kaut kas izdarīts. Vakar apsekojām šo objektu. Jā, viņš tiešām ir tādā nu, diezgan, neteiksim, katastrofālā, ir redzēti, ka teikt, vēl sliktāk gadījumu, bet nu, viņš ir nepieciešams atjaunot. Un, līdz ar tāpēc es arī jau minēju, ka līdz finanšu komitejai es centīšos atrisināt visus jautājumus, kas saistās gan ar piegļošās teritorijas īpašumtiesībām, lai šo te jautājumu mēs varētu sakārtot, un ja tur varēs to jautājumu atrisināt, tad mēs viņu iekļausim šajā lēmuma projektā un virzīsim uz projektu, nu, tā teikt, īstenošanu caur lauka atbalsta dienestu, starp tos partnerību.
Nu, tāpēc arī uzdevu to jautājumu, jo es redzu ļoti, nu, salīdzinoši lielus riskus saistībā ar šī te, jeb, kā teikt, šīs te teritorijas īpašuma tiesībām. Tāpēc arī vēlreiz akcentēju.
Paldies, bet tas jā, pirms viņš tiks iekļauts projektā.
Tāpēc jau arī šobrīd nav lēmuma projektā iekļaušies.
Jā. Jā, tieši tā.
Jā, paldies, Inai, jautājumu vēl kolēģiem. Aldis Pinkens.
Par to minēto informāciju par toaletes tā kā iespējami atrašanās vietas pār tātad maiņu, ja? Es saprotu, ka tā ir novietošana, nevis jaunas tāda būvniecība ar pamatiem un tam līdzīgi.
Nē, viņi prasa arī tālu. Šī tolita cēlumā bija plānota tāda pati kā ar mērķi sragāk mums izbūvēt savu līdera projektu, bet ja būs iespējams pieslēgt pie komunikācijām, tad jau mēs viņu liksim, ka teikt jau tādu modernāku, ne tikai kā sauso toli.
Nē, bet es domāju, vai tas ir gatavās tā tad kuba novietošana vai tas ir būvniecība kā, nu.
Viņas šīs tolītes tiek izgatavotas jau, kad teikt gatavas, bet tik un tā tā skatīsies, tā skatīsies būvniecība.
Nu novietošana, jā.
Nu jā.
Bet tad jūs minējāt, ka tā jauna adrese būtu Selgas iela 8, ja?
Jā, man tā, manuprāt, tā Ligita, ja viņi ir piesaistīti, varbūt viņi ir noprecizēti, bet manuprāt, tā bija Selgas iela 8.
Jo. Nu, katrā ziņā tā nav pašvaldības no īpašuma esoša īpašums atšķirībā no tā tirgus, ja kas?
Nemācēšu komentēt, jo es viņu neizpētīju vēl, jo tā, kas pie šīm laivu, to tirgus, tur jā, tas ir pašvaldības, to es apskatījos, bet tas Elks 8 es nemācēšu uzreiz atbildēt, jā, to es varu stināšu komitēju no principēt.
Tas ir kopīpašums, tur bija savulaika, varbūt arī vēl tagad ir Rojas DKU birojas, cik es zinu, bet tas nav tikai pašvaldībai pietrošs, tas kopīpašums. Vienkārši tā,
precizēt,
kā saka, neuzkarieties tajā brīdī, kad jums ir
vajadzīgs saskaņojums ar īpašniekiem. Jā, paldies par informāciju, iepiksēju.
Ligitai Šņori ir šobrīd kaut kas par šo piebilstumu, jo tur ir vajadzētu precizēt.
Labdien, jā. Šis te Selgas iela 8 ir kopīpašums, kur ir reālais sadalījums pie zemes grāmatas un šis te stāvlaukuma mala, kur mēs tā kā nu, ieteiktu novietot šo te tolites būvija konteineru, tas atrastos uz pašvaldībai piederošas zemes, kas ir, teiksim, zemes grāmatā iezīmēta kā pašvaldības daļa. Tur ir divi īpašnieki, pašvaldība un viens privāti persons.
Labi, paldies. Kolēģi, vēl jautājumu? Priekšlikumi, viedokļi. Aldis Pinkens, jautājums? Vai? Jautājums, jā.
Jā, ja pārvaldniec, tad jautājums ir par tā tiltiņā, nu tā tad nepieciešamība šajā projektā. Un ko mēs varētu darīt, lai tas tā notiktu?
Uz doto brīdi tātad tiltiņš ir pašvaldības budžeta bilancē. Vienkārši arī jākārto dokumenti ir juridiski no abām pusēm. Labajā pusē ir šī te teritorija, kas ir Selgas iela 8, tad mazliet viņi krustojās. Jā, otrā pusē ir šis te daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, īpašums tā kā šīs te teritorijas tā kā nu, nostiprināšana, bet tiltiņš ir pašvaldības bilancē.
Pati inženieru būve, tā tad ir mūsējā, un tas mums nu, bez problēmām ļautu viņā ieguldīt jā. Vai viņu pārbūvēt.
Jā.
Runa ir tikai par piekļuvas problēmām.
No vienas puses, jā, bet to mēs risinām tā kā Inna.
Labi, paldies. Tad.
No rādīja, mēs tiešām risinām šo jautājumu, mēs sakārtot.
Jā, šis, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo nu, nezinu, kad varētu būt nākamā iespēja, kad mēs varētu ar šādu te finansējumu palīdzību šo te tiltu sataisīt.
Jā, paldies. Nu, katrā ziņā lai veicās, jā, jo šī ir ļoti sasāpējuša tēma rojniekiem, un ja tur būtu iespējams kaut ko darīt lietas labā, tas būtu tikai labsveicami. Paldies. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Māris, Almans. Pagaidām, nē. Almans laikam nav šobrīd, jā. Slēdz balsošanu. Balsošanas rezultāti ar 8 balsīm par, tad lēmumu projekts tālāk tiek virzies uz Finanšu komiteju. Paldies. Tā arī par nākamo jautājumu ziņos Ina Lībeka par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu brīvā laika pavadīšanas iespējas Laidzes pagastā. Lūdzu, Ina, turpini.
Jā, Tātad biedrība Talas partnerība ir izsludinājusi arī atklātu konkursu projektu iesniegumu pieņemšanas 4. Kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai. Aktivitātei kopienas pēcinošana vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas. Projekta brīvā laika pavadīšanas iespējas laidz pagastā iesniegumu plānotas iesniegt 4. Rīcībā publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai. Un projekta iesniegšanas termiņš 25. gada 6. jūnijas. Šī projekta mērķis ir uzlabot brīvu pieejamo publisko ārtelpu laidz pagastā dažādu kultūras pasākumu rīkošanai un projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt esošo Ziedgravas estrādi Laidzes pagastā Talas novadā un plānots pārbūvēt esošās skatītāju tribīnas un izbūvēt jaunu skatuves platformu apmēram 319 kvadrātmetru lielumā. Maksimāla attiecināmo izmaksu summa pašvaldībai vienam projektam ir 100 tūkstoši eiro. Var atbalstīt intensitāti 70%. Un projekta kopējās izmaksas ieskaitot pievienotās vērtības nodokļus 100 tūkstoši eiro, kuras ir arī projekta attiecināmās izmaksas. Publiskais finansējums ir līdz 70 tūkstošiem eiro un Talas novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 30 tūkstošiem eiro. Un projekta īstenošanai pieejams arī avans 25% apmērā no publiskajām izmaksām, tas ir kā apmērs 11 500 eiro. Lūdzu lemt ļaut piedalīties biedrības Talas partnerību izsludinātajā atklātajā konkursā projekta iesnieguma pieņemšana 4. Kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai kopējās lauksaimniecības politikas stratēģijā strateģiskā plāna 2023. Līdz 2027. Gadam intervences LA 19 darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija, to starp sadarbības aktivitātes un to sagatavošanu. Aktivitāte kopienas pēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas ar projektu brīvā laika pavadīšanas iespējas laicis pagastā ar kopējā summu līdz 100 tūkstoši eiro un nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 82 500 eiro, tā ir skaitā Talas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 30 tūkstošiem eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies!
Paldies. Jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav? Priekšlikuma viedokļi? Arī nav. Uzsākam balsošanu. Lietuvar šodien, jā, mūs te pievīr mazliet. Tad es slēdzu balsošanu. Lauris Pīlaits arī balso par, tad ar 8 balsiem, lai man projekts tik virzīs tālāk. Paldies. Paldies, Sīnā, par ziņojumu. Tā, 5. Dienas kārtības jautājums par saistošu noteikumu grozījumu Talas novada pašvaldības domes 2023. Gada 30. Novembra saistošais noteikumas numur 20. Iedzīvotāju padomu nolikums izdošanu. Diana Tabulēviča ziņos.
Labdien! Ņemot vērā iepriekš būtībā nesakmīgas iedzīvotāju padomas vēlēšanas un tāpat izteiktos iebildumus par nepieciešamību veikt grozījumus nolikumā, uz šo brīdi esam sagatavojuši šādus, respektīvi, esam koriģējuši nolikumu trešo punktu, izsakot jaunā redakcijā, bet tā pamat būtība ir, ka esam izņēmuši kritēriju, ka tas, kurš drīkst, principā, padomas darbības teritorijas iedzīvotājs ir persona, kur pašvaldības domas lēmumu par vēlēšanu rīkošanas spēkā stāšanās dienu atbilst pašvaldību likuma pie 8. Panta 5. Daļas pirmajā teikumā noteiktiem kritērijiem un papildus atbilst šādiem noteiktiem kritērijiem. Respektīvi, mēs atstājam kritēriju, ka tā deklarētā dzīves vieta deklarētā papildus adrese reģistrēta padomas darbības teritorijā, bet izņēmām papildus kritēriju, ka vai tam padomas darbības teritorija piedala likumā noteiktā kārtībā personiski reģistrēts nekustamais īpašums, Mēs secinājām, ka būtībā mums nav iespēju šādu informāciju pārbaudīt, un būtībā tas, ko mēs nevaram pārbaudīt, nevaram arī traktēt kā papildus kritēriju. Tāpat esam koriģējuši nolikuma 7. punktu, izsakot jaunā redakcijā, respektīvi padomas darba organizators un tehnisko apkalpošanu, tajā skaitā telpu un aprīkojumu nodrošināšanu, veids padomas darbības teritorijā izveidot novada teritoriālās vienības vai to apvienības pārvalde. Padome var veikt padomas sēžu protokolēšanu. Šis punkts ir koriģēts tēmsla dēļ, ka iepriekš arī principā ievēlētās padomas pašas ir izteikuši vēlmi protokolēt savus sēžu protokolus. Tādējādi ir izslēgta ārā teikums būtībā, ka šajos sestošajos noteikumos, noteiktos gadījumos vai pēc pārvaldes lūguma, jo organizatoru saskatuma tehniskās apkalpošanas apmērs pārsniec pārvaldes iespējas, padomas darba organizatoru ko tehnisko apkalpošanu veic centrālā pārvalde. Būtībā mēs esam noņēmuši tā kā nelielu nastu no sevis un ļaujam padomēm darboties pašām. Tad secīgi ir koriģēts 9. punkts un ņēmām vērā, respektīvi, ja līdz šim padomas kompetencija ietilps no pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas visas noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, tad ņēmām vērā pašvaldības likuma pie 8. panta 2. daļu, kas skaidri nosaka, ka padoma izskata no šā likuma 4. pantā pirmās daļas 2. 5. un 12. punktā noteiktās pašvaldības funkcijām izrietošas jautājumus, kas skar padomas darbības teritoriju iedzīvotāju intereses. Un respektīvi 9. punktu, tad esam arī koriģējuši atbilstoši pašvaldību likuma noteiktajai redakcijai. Tāpat esam koriģējuši 12. punktu, kas noteica centrālā pārvalde mēneša laikā pēc pašvaldības domas lēmuma par vēlēšanu rīkošanu spēkā stāšanās izsludina pieteikšanos padomas locekļu amatam. Vārdu mēneša laikā aizstājuma 30 dienu laikā noteicām skaidru noteiktu termiņu. Tāpat šajā punktā ir izņemti vārdi vietējā laikrakstā. Respektīvi, ja līdz šim aicinājumu pieteikties padomas locekļu amatam publicēja pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē, pašvaldības informatīvā izdevumā vietējā laikrakstā un pašvaldības administrētajos sociālos tīklu kontos, tad vārdus vietējā laikrakstā izņēmām ārā. Tāpat secīgi ir koriģēts nolikuma 12. punkts. Es atvainojos 16.1. punkts. Iepriekš izskanēja iebildumi, respektīvi, ja tika konkrēti administratīvā teritorijā noteikts, ka, piemēram, ir nepieciešami ievēlēt 5 padomas locekļus, 5 padomas locekļu pieteicās, un tad par tiem 5 tika arī vēlēts. Un tika izteikti tā kā priekšlikumi veidot tā, ka, piemēram, ir jāpiesakās vairāk cilvēkiem, par kuriem ir iespēja vēlēt, un respektīvi, šis 16.1. punkts šobrīd paredz papildināt pirmo teikumu aiz vārdu pārsniedz ar vārdiem nemazāk kā par 2 kandidātiem. Un tas nozīmētu, ka centrālā pārvalde viens nedēļas laikā izsludina kandidātu sarakstu, nekavējotos publicē oficiālā tīmekļa vietnē, pie nosacījuma, ja piemēram ir nepieciešams 5 locekļi, bet ir pieteikušies 7, savukārt, ja šis skaits nav sasniegts, tad nākamais punkts paredz, ka tad jau vienas nedēļas laikā pēc noteiktā lēmuma pieņemšanas dienas izsludina atkārtotu pieteikšanos. Tāpat ir koriģēts 21. punkts saskaņā pašvaldības likuma pie 8. panta 5. daļu, kas nodefinē, ka padome ir tiesīgs ievēlēt tik viens padomas darbības teritorijas iedzīvotājs, kurš sasniedz 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis vai tāds Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts fizisko personu datu reģistrā. Ir koriģēts nolikuma 23. punkts, paplašinot dienu skaitu, kurā tad var notikt vēlēšanas, respektīvi papildinot ar piekdienu, nosakot arī garāku laiku, respektīvi iepriekš tas bija no pulkstens pusdesmitiem, bet šobrīd ir noteikts no pulkstens astoņiem, norādot arī pusdienas pārtraukumu. Lūk. Ir koriģēts nolikuma 26. punkts, kas Līdz šim bija noteikts, ka vēlēt var tikai un vienīgi būtībā krustiņu par balsošanu par var noteikt tikai vienam kandidātam. Šobrīd esam noteikuši, ka var vilkt krustiņus par jebkuru savu vēlamo, ja tie būtu arī divi un trīs cilvēki. Vienlaikus esam izņēmuši obligātu nepieciešamību šīs te vēlēšanas zīmes likt aiz zīmogotās aploksnēs. Tāpat ir koriģēts 23. punktu 3. teikums, respektīvi, ja līdz šim padomas locekļu kandidātu ievēlēšana, padomas locekļu kandidātu ieskaitīšana, padomas locekļu kandidātos ar lēmumu nevēlāk kā 3 darba dienas pēc balss sagaitīšanas pabeigšanas apstiprina vēlēšana rīkotājs, tad tagad tās ir noteiktas 5 darba dienas. Tāpat 32. punkts ir noteikts, ka ievēlētie padomas locekļi uzsāk pienākumu pildīšanu vienu mēnešu laikā no vēlēšanu rīkotāju lēmumu pieņemšanas dienas, bet iepriekš tas skanēja, ka ievēlētie padomas locekļi kandidāti uzsāk pienākumu pildīšanu vēlēšanu rīkotāju lēmumu pieņemšanas datumam sekojošā tuvākā mēneša pirmajā datumā, respektīvi, mūsu ieskatā mēs tā kā vairāk noprecizējām, noteicām konkrētu laiku. Tāpat ir izslēgta arī 32. punktā vārdi vietējā laikrakstā. 36. punktā vārdus dome atlaiž padomu, bet līdz atlaišanai padomu savu darbību aptur aizvietojām ar vārdiem. Centrālā pārvalde pārtrauc padomas darbību, bet līdz padomas atcelšanai padomu savu darbību aptur. Un tāpat ir koriģēts 44. punkts, izsakot jaunā redakcijā, ka par padomas sēdes darba kārtību noris laiku un vietu padomas priekšsēdētājs informē padomas locekļus. Reizē ar minētās informācijas sniegšanu padomas locekļiem padomas priekšsēdētājs nodrošina pieejamību izskatāmiem lēmumiem. Respektīvi arī šeit ir domāts tā, ka centrālā pārvalde nav tā, kur nodrošina šo darba kārtības sagatavošanu, nosūtīšanu priekšsēdētājiem, informēšanu padomas locekļiem, bet gan uzliek šo pienākumu padomas priekšsēdētājiem nodrošināt gan kārtības nosūtīšanu, vienlaikus nodrošinot ar iepazīšanos ar izskatāmajiem lēmumiem. Paldies! Jā, citu korekciju šobrīd nav. Paldies!
Paldies, labi, pārējām pie jautājumiem. Aldis Pinkens.
Paldies par šo te pārskatu par to, kas ir darīts, bet es faktiski nevienā brīdī nedzirdēju iemeslus, kādēļ tas vai cits punkts ir mainīts. Es skatos, tā tad no lēmuma projekta mēs tiekam pamatojuma daļā izsūtīti uz paskaidrojumu rakstu šiem saistošiem noteikumiem, un te es redzu, tos iemeslus grozījumiem, nu, tātad uzlabotu vēlēšanu procesu, precizēt normas, samazināt finansiālos izdevumus vēlēšanu sagatavošanai, un lielāku iesaisti, tātad pārvaldnieku lielāku iesaisti padomes darba organizācijā. Vai šie grozījumi sākotnēji tomēr nebija domāti tādēļ, lai mēs, kā saka, novērstu iepriekš konstatētās problēmas un viss, kuras mums tā kā šobrīd mēs secinām, ka nebija kaut kas kārtībā ar vēlēšanu procesu, nebija kaut kas kārtībā ar kandidātu izvēli un tam līdzīgi. Nebija sākotnēji gadījumā tāda nepieciešamība šos saistošos noteikumus grozīt?
Bija gan, bet respektīvi tā pamata problēma, ja es sapratu, bija tajā, ka bija vēlme palielināt to skaitu, par kuriem būtu jāvēl. Respektīvi, kā es iepriekš minēju, tika 4. punktā ir skaidri noteikts iedzīvotāju skaitam pretīm, cik tad būtu jābūt padomas locekļu skaitam. Un iepriekš iebildumi bija par to, ka, piemēram, ja viņiem ir jābūt 5 un 5 ir pieteikušies, un cilvēki tikai par šiem 5 balso, bet bija priekšlikums noteikt, ka vēlēšanas var noritēt pie nosacījuma, ja ir vairāk kandidātu, par kuriem var balsot.
Tas šobrīd jau eksistē. Šāds nosacījums šobrīd eksistē. Tas, ka jūs sakat, neeksistē. Izlasiet šo te punktu 16. Ja es pareizi. atminos vai 16 prim. Un
tas eksistē, jo mums pirms tam tieši vairākās pārbaudēs nenotika.
Tas, ka vadība kādā iedzīvotāja sapulcē ir informējis, ka pietiek ar 5, ja 5 vajag, tas nenozīmē, ka noteikumos tā ir rakstīts. Noteikumos tā nav rakstīts.
Jā, ja Diena, tā ir taisnība, jo mums bija tā, ka mums vairākās bija precīzi skaits.
16.1 punkts.
Vajadzēja būt vienkārši vairākas.
16.1 punkts. Ja pārsniedz, tā tad nav, ja nevis vienāds, bet ja pārsniedz, ja tur 4. Punktā ir rakstīts 5, tad 6 pārsniedz, un tad ir kārtībā. Jā, bet... Viņš ir pilnīgi precīzs jēdziens. 6 ir lielāks nekā 5. Punkts.
6 ir lielāks nekā 5, un mēs pieņemam, ka piesakās 6, un saka, liekas, ka tas ir par mazu, un tāpēc mēs darba grupā risinām to jautājumu, ka mēs noteikti konkrētu skaitu, ka vajadzētu pārsniegt vismaz par 2, lai saprastu, ka vēlēšanas var notikt.
Jā, šobrīd ir skaidrs, ka pietiek plus 1. Mums ir skaidrs, un tas nav abstrakts jēdziens, tā ir pilnīgi skaidrs.
Bet tad kā viens, tad ir iebildumi par vēlēšanu? Tad es vispār nesaprotu to jēgu.
Es jūs šobrīd koriģēju, jo jūs tikko teicāt, ka šobrīd noteikumi nosaka, ja ir 5, tad vēlēšanas var notikt. Nē, nevar notikt. Tas ir nepareizs pieņēmums. Notikt var tad, ja ir 6. Tas bija tas, ko es jūs vienkārši laboju. Tas nav iemesls. Bet nu tā, tad turpinot par šo te pārējā tie iemesli tieši tie, kas saistīti ar pārvalžu darbību un vēlēšanu procesu. Kādi vēl bija jūsu diskusijās radušies?
Kolēģis ir piedalījušies šajā procesa organizēšanā, izteica dažādus priekšlikumus vērtēšanai, ko darba grupa arī vērtēja jau būtībā piemērot esošos noteikumus praksē. Mm-hmm. Un tāpat arī tika ņemta vērā šo te ievēlēto padomus locekļu iebildumi, nevis iebildumi, bet izteikti priešlikumi par to kaut vai, ka viņi būtu paši ar mieru protokolēt lēmumus. Tāpat ir noteikts, bija iebildumi par to, kad ir saistošies noteikumos ļoti plaši noteiktās viņas kompetences, bet viņi aicināja ievērot to pašvaldību likumā. Pie 8. Panta 2. Daļa, kur ir skaidri nodefinēta 4. Panta 1. Daļas 2. 5. Punkts. Tāpat tas bija centrālās pārvaldes priekšlikums pagarināt šo te laiku, kad var vēlēt. Tās ir tādas tehniskas lietas, kuras pie saistošo noteikumu principā pārskatīšanas tika arī koriģētas.
Nu, jāsaka, šeit es lielu grozījumu daļu saskatu tātad centrālās pārvaldes darba atvieglošanu, kas īsti nevarēja būt mērķis, jo mēs vēlējāmies pēc iespējas līdzīgāk, bet novēršot tās lielākās problēmas, izveidot vienādas padomes visās teritorijās. Mēs nevēlējāmies, vismaz es tajā brīdī nevēlējos kaut kādā veidā mainīt tādas tehniskas lietas, ka centrālā pārvalde šobrīd neatbildēs par kaut ko turpmāk. Nu, tas īsti nevarēja būt mērķis, jo mūsu mērķis bija radīt pēc iespējas padomes visās teritorijās, neatkarīgi no centrālās pārvaldes vēlmēm atbrīvoties vai neatbrīvoties no kāda pienākuma. Mums, glužot pretē, mums bija jāsniedz vēl lielāka vēlme šajā procesā piedalīties.
Bet nevis centrālā pārvalde jau nav atviegot vienīgais, tas arī ir saistībā ar padomes locekļu izteikto vēlmi pašiem protokolē. Tā ir tā vienīgā lieta būtībā, ko mēs šeit tie bija noteikumos nosaka, ka tehnisko apkalpošanu normalizatorisko darbu veids padomes teritorija izveidotā novada teritoriālā vienība vai to apvienības pārvalde. Savukārt mēs arī nosaka, nu tā kā papildu teikums ir padomu var veikt padomes sēžu protokolēšanu, respektīvi tas jau nenozīmē, ka pārvalde sevi, nu apvienība kaut kā sevi tā kā noņem no darba.
Tieši pārvaldes apvienības nerunāju, es pat centrālo pārvaldi šeit šobrīd runāju.
Bet centrālā pārvaldē resursi ir tieši tik, cik ir izveidots pārvaldes. Es atvainošu šis padomes. Padomēs ir izvēlēti arī saucamie sekretāri, kas paši arī protokolē un kuru var nodrošināt šo darbu kārtību, nosūtīšanu, protokolēšanu.
Tā ir tikai viena lieta, kas atrodas centrālā pārvalde.
Un otrs ir arī vairāk lielāku iesaisti šim padomes priekšsēdētājam, kurš es nesaprotu, kāpēc viņš nevarētu nosūtīt kārtību ar šiem lēmiem, kādēļ mēs gribam tieši no centrālo pārvaldi iesaistīt būtībā kā tehnisko cilvēku, kurš kādam nosūta vienkārši dokumentus.
Jums ir jāsaprot atšķirības starp iedzīvotāju padomes dalībniekiem un darbiniekiem, kas pašvaldībā strādā, jo šeit
apgrūtinot darbiniekus viņu darba noteiktajam, tad, kad padomi izvēlēsies kaut ko risināt, jūs ieskatā ir tā kā korekti savukārt personu, kuri sev izvēlēsies būt šajā te un savu kandidātu ir izteikusi vai kāds cits, un viņš ir ievēlēts, viņu traucēt nevar, jo tas nav viņa pamata darbs. Es pareizi saprotu.
Šeit ziniet, es šajā vietā jūs aicinātu nediskutēt par to cilvēku iesaisti vai viņu pienākumiem, kuri piekrituši šo darbiņu darīt. Mm-hmm. Netirzāsim to, ko viņš grib vai negrib darīt.
Bet jūs ir pašvaldība, kura centrālo pārvaldu un sakat, ka mūsu pienākums ir
jā,
bet es uzskatu, ka tas, kurš sevi ir izvirzījis kāda mamata.
Jums tas nav jāuzskata, jums es atvainojos, jums nav
centrālo pārvaldu.
Jums nevajadzētu uzskatīt iedzīvotāja pienākums. Jums par tiem nebūtu jālauz galva. Jums ir jālauz galva par savu
korektu saistošību, ja mēs,
Labi, kolēģi, tad darām tā lūdzu jautājumi atbildes.
Varbūt tad aicinām jūs izstrādāt.
Ziniet, tad, kad es šeit strādāšu, es noteikti izstrādāšu. Šādi attieksmes patiesībā
par Aldi Pinkeni lūdzu un arī Diana. Man vienkārši lūgums ir jautājums un atbildi. Un īstenībā, ja pa kaut ko nevaram vienoties, tad ir otrs variants. Mēs varam noteikt sniegt priekšlikumu un par to tad arī balsot. Ja
mēs varam nebalsot par šādiem noteikumiem, kur viņa autors uzskata, ka viņam ir tiesības diskutēt par
lietām. Esam korekti, lūdzu.
Ieteiktos priekšlikumus.
Šie nav mani priekšlikumi.
Šeit ir 19 deputāti, es atvainojos, ir vairāk izteikt priekšlikumi arī sarunās, ir ņemt vērā padomes locekļu ieteikumu, kā viņi redzētu šo tehnisko un darba organizatorisko kārtību, tāpat ir ņemt vērā darbinieki, kas ir iesaistījušies vēlēšanu un norises procesā, un atbilstoši tam ir veikti grozījumi. Es saprotu, ka nepatīk, tad tiešām varbūt ir tā, ka mums ir atkal jākoriģē. Un, ja es saprotu, ka mēs neizprotam to būtību, tad varbūt tiešām aicinātu sniegt priekšlikumu.
Jā, bet Valdis Bārda droši vien par šo pašgribēju piebilst, es došu vārdu Valdim Bārda.
Jā, es gribēju mazliet kā darba grupas vadītājs izteikties saistībā ar grozījumiem un varbūt kad priekšlikumiem. Man lūgums varbūt, kad ne tik karsti skatīties, jo patiesībā ļoti vēlmi un daudz pagast arī vēlās, lai būtu šīs, teiksim, iespēja atkal piedalīties un varbūt, ka mums būtu labi, ja mēs varētu vienoties nevilkt laiku, lai pēc iespējas ātrāk par kvalitāti, protams, ka es piekrītu, kad ir tas ir ļoti svarīgi. Un es gribētu pateikt, ka darba grupa strādājot ņēma vērā diezgan daudz informācijas. Es pats personīgi biju arī uz izpilddirektora sanāksmi, kur bija gan varam ministrijas pārstāvu par iedzīvotāju iesaistu un taisni šiem jautājumiem, un taiskaita arī līdzdalības budžetu, kā arī daudzas pašvaldības dalījās savā pieredzē ar plusiem, mīnusiem, ar dažādiem izstrādātiem veidiem. Un tātad apkopojot gan deputātu priekšlikums iebildums, gan iedzīvotāju padomju, uz kurām daudzām reizes es bijis, priekšlikums iebildums redzējums, gan arī iedzīvotāju kā vēlētāju iebildes un priekšlikums, ko viņi vēlētos virzot savus pārstāvjus. Gan arī, teiksim, no praktiskās puses pēc šī laika, man liekas, kad ir diezgan svarīgi, lai centrālā pārvalde nebūtu kā tulks un pastarpināt, nenodot informāciju no padomes pārvaldēm. Arī šo aspektu mēs ņēmām vērā, jo, teiksim, patiesībā pārvaldžu apvienībām ir arī diezgan jābūt kontaktā, lai šī informācija nonāktu nepastarpināti. Un, teiksim, pie tā apjoma, cik ir pagasti, lai no departamenta nodrošināt klātieni visās, tas fiziski pat nav iespējams. Jā. Līdz ar to, saliekot visu šos argumentus, arī es vēl gribētu teikt par tiem iemesliem, tātad pie padomu darbības, kāpēc, teiksim, šie saucamie rezervisti, ko arī ministrītanīs vadlīnijās un parauga nolikumai parādīs, ir svarīgi, jo mēs tikai vēl salīdzinoši neilgu brīdi esam pastrādājuši, bet padomju darbības laikā var notikt dažādi pasākumi. Cilvēks var vairāk negribēt strādāt, var mainīt dzīves vietu, darba vietu un tā tālāk. Līdz ar to var būt situācijas, kad, lai padomju turpinātu darbību, tad šis rezervists ir nepieciešams, lai mēs to nepārtrauktību nodrošinātu. Tas bija ņemts vērā. Tāpat arī tas, ko mēs runājām par kvalitāti, tika secināts, ka iepriekšējās vēlēšanās, teiksim, tur, kur bija salīdzinoši neliela aktivitāte, iedzīvotājs var nobalsojot tikai par vienu, mēs neredzam šo kvalitatīvo padomes sastāvu. Tas nozīmē, ka mēs neredzam arī tādā veidā, arī iedzīvotāji to izteikušies, ja, ka viņš var būt, ka tieši vairāk virzīt un saprastu, kuri no tā kopuma būtu tie spējīgāk, bet viņš ir spējīgi, var nodot tikai par vienu balsu, līdz ar to ainu, par to, kāda ir patiesi iedzīvotāja atbalsts, kuram no padomes lodzītiem arī nevar redzēt, šīs arī tika ņemts vērā un iekļauts. Tāpēc man lūgums varbūt, kad no tādiem emocionāliem uz praktiski varbūt, kad ir kļūdes, bet arī, kā jau arī Diāna minēja, mums ir diezgan liels darba apjoms un noslūgums, tāpēc man lūgums varbūt, ka uz konstruktīviem priekšlikumiem vai iebildumiem, un mēs mēģināsim ņemt vērā, labot vēl, lai mēs, teiksim, šinī, līdz šai domas sēdē tiktu līdz rezultātam, es domāju, ka mēs arī varam panākt, kad ir tāpēc aicinājums varbūt, kad ar tiem priekšlikumiem vai iebildumiem konkrētiem.
Es varu šitie jautājumi.
Paldies. Lūdzu, Lauri.
Jā, man bija jautājums par iepriekš izteikto, ka iedzīvotāju padomes locekļi paši ir teikuši, ka jāsamazina šīs te pilnvaras, ko mēs esam noteikuši noteikumos, līdz tam apjomam, kas ir likumā. Tiešām viņi paši vairāki šo norādīja.
Tas ir pa to protokolēšanu domāju.
Nē, funkcijām. Jā. Aiva Dimanta ir pieslēgusies, ir bijuši arī šajās padomēs, jo, ja mēs paskatām autonomās funkcijas, jā, tur ir neatbilstoši. Un,
neatbilstoši likumam, mums ir plašāk.
Mums ir noteikts viss, jā. Šobrīd saistošies noteikumos bija noteikts viss, tagad tā panta pirmā daļa.
Mm-hmm.
Bet likums nosaka trīs.
Bet šī iniciatīva nāca no paša padomu locekļu vidus, jā?
Jā, ja ir pieslēgusies Aiva Dimanta, viņi var komentēt.
Aiva Dimanta mums ir pieslēgusies?
Jā, esmu, bet atvainojos, ir runāju pa telefonu, nedzirdēju jautājumu.
Jā, nekas. Jā, mums vajadzētu saprast, vai tiešām ir teiksim, no pārvaldēm, no iedzīvotāju padomēm ir izskanējis tas, ka viņi tomēr gribētu tikai tik lielu pienākumu apjomu, cik noteikts likumā nevairāk.
Respektīvi, šobrīd noteikumos mums šī te viņu padomas pilnvars ir nedaudz paplašināts, nekā tas ir likumā. Jautājums, vai šī iniciatīva tiešām nāca no padomas locekļiem, ka jo šīs pilnvaras jāsamazina, atbilstoši likumam.
Tā konkrēta gadījuma es nevienu nevaru nosaukt, bet to, ka šīs padomes grib būt informētas par visu, kas notiek viņa teritorijā, jā, tā ir taisnība.
Bet tad jau sanāk, ka tieši pretēji padomes vēlas vairāk, nevis mazāk tās pilnvaras?
Tas ļoti ir atkarīgs arī no tā padomes priekšsēdētāji, kas tur strādā, jo ļoti aktīvs ir mums tāds divas padomes, Dundagā un Mērsraksts. Mērsraksts gan skata savus kompetenci jautājumus, bet Dundags pārvalda, manuprāt, ir iesaistīties ļoti daudzos jautājumos.
Nu, šeit tādēļ man bija jautājums. Jo es tieši dzirdēju no padomes locekļiem pretēji, kad viņi grib vairāk zināt, vairāk iesaistīties. Šeit izskanēja pretēja informācija, tādēļ es īsti nevarēju saprast, kur pēc kādiem datiem. Es gribēju saprast, no kuriem tas nāk.
Nu, dažādi, jā. Šīs te, kad darbojas, ir dažādi šī te prakse.
Labi, turpinām tālāk ar jautājumu Jālis Pinkens.
Jā, tātad pirmais jautājums ir... Nē, sākumā vispārīgs jautājums. Kā darbosies tās padomes, kur šobrīd jau ir savu darbu sākušas, ņemot vērā to, ka saistošie noteikumi tiek grozīti un un tai skaitā arī ir priekšlikums kompetences samazināt un citādas dažādas veikt, vai iepriekš ievēlētās padomas darbojas pēc noteikumiem, kas bija spēkā tajā brīdī, vai pēc noteikumiem, kas ir šie te grozītie? Viņi turpinās
darboties.
Viņi turpinās darboties ikvienā negrozītajā punktā.
Kāds jautājums?
Šobrīd viņi darbojas spēkā esošiem noteikumiem, pēc tam viņi darbosies saskaņā ar grozījumiem.
Tātad faktiski viņus ievēlēja, lai pildītu vienu darbu. Viņi gāja uz vienu darbu pēc vienas organizācijas, kaut kādu principu iesaistījās šajā. Un tagad viņiem pēkšņi šīs te kompetences tiek samazināti. Viņi faktiski viņiem ir cits darbiņš darāms. Nu tā.
Ņemot vērā pēc kolēģi sniegtu informāciju šobrīd, mēs darba grupā mums bija cita informācija, tādējādi, kas attiecās uz kompetences sašaurināšanu. Mēs noteikti darba grupā pārskatīsim vēlreiz.
Bet vēl to atbildi gribu sagaidīt to, lai mēs to varētu jautājumu uzdot un atbildi sagaidīt?
Jādarbojās ir pēc spēkā esošiem, respektīvi šobrīd ir pēc tām kompetencijām, kas ir noteikts, un pēc tam, ja grozījumi tiku apstiprināti, tad ievērojot noteikti to jauno kompetenču apjomu.
Aldi, tas jau darbojas uz abām pusēm pilnīgi vienalga, ja mēs kaut ko mainām saistošo noteikumu.
Ne, Aini, man ir jautājums.
Vai nu pēc iepriekš, vai nu pēc vienkārši mēģinu arī paskaidrot, vai nu pēc iepriekš, vai nu pēc jaunā, tik un tā nekad nebūs, nu, uz vienu sistēmu jāpāriet, tik un tā uz vienu
sistēmu jāpāriet. Es visu saprotu, man ir vienkārši jautājums, lai visi zina un visi saprot, ko šis nozīmē, ko mēs šobrīd grasāmies apstiprināt. Ja mēs grasāmies apstiprināt noteikumus, kas ietekmē jau esošo, iedzīvotāju padomu darbu, tad es jums varu pateikt vismaz to informāciju, ar viņām visām esmu runājis. Es nedomāju, ka tā ir pareizais veids, kā mums turpināt darbu un parādīt, ka mums tas ir svarīgi.
Tad kāds ir priekšlikums, kas strādā, esošās padomu strādā pēc vecā un jaunās pēc jaunā?
Nē, man, es par šo tikko uzzināju. Tātad man priekšlikums nevar būt, bet tas ir jāņem vērā, jo jums ir jāņem vērā, ka mums jau ir iedzīvotāja padoms, kas darbojas, kas ir ievēlēts, ņemot vērā kaut kādu iepriekšējo tātad šo te noteikumu saturu. Grozot noteikumus priekš jaunajām, ir jāņem vērā, kas attiecās arī uz vecajām. Un šeit jums būtu jāsaprot, kā tas, viņam, kā tas viņas ietekmē. Varbūt tur kāds vispār vairs nevēlas strādāt ar tādu kompetenci, kur faktiski neko man neļauj darīt. Jo tas ir taisnība, ko teica Lauris Pīlēģis, ka esošās padomas vēlas vairāk un dziļāk iesaistīties, nevis mazāk. Un tādēļ, jā, tādēļ šis vispārīgais jautājums manai sapratnē, jo katru punktu ir jāskatās no viedokļa, kas notiek ar vecajām, ne tikai, kas notiek ar jaunajām. Labi. Tad par trešā punkta grozījumu jautājums. Mēs samazinājām tātad šo te iedzīvotāja statusām nepieciešamo teiksim tā, šos te kritērijas. Pirmkārt, iemesls, kādēļ mēs tā darījām. Jūs minējāt, ka nav iespējams pārbaudīt. Es noteikti oponēju, jo pašvaldībai ir iespējams pārbaudīt, kur katram ir dzīves, kur katram
ir īpašs. Ja mēs nosauktu jums vārdu uzēt personas kodu, kur būtu tā sistēma, kur persona var, pašvaldība var pārliecināties par personai piedarošajiem īpašumiem.
Kaut vai nekustamā īpašuma nodokļa apreikināšanas sistēma NINO?
NINO sistēma komisijai nav piekļuva šādai sistēmai.
Es atvainojos, tā ir pašvaldības problēma, tā nav komisijas problēma.
Labi.
Pašvaldība organizē vēlēšanas. Pašvaldībai ir jāspēj pārbaudīt dati, nevis padomai vai nevis komisijai.
Tāpēc ņemot vērā pašvaldības iespējas, pašvaldība šādu kritēru izņem ārā, jo šai komisijai nav piekļuvis šādām šai sistēmai.
Kurai komisijai? Par kuru komisiju mēs
tādus vēlēšanu komisijai nav iespēju piekļūt šai NINO sistēmai. Savukārt darbinieki, kuri ir NINO sistēmā strādā, ir apliecinājuši, ka viņi nenodos datus, tai skaitā kolēģiem, ja tas nav, es nezinu. Es arī nevaru dabūt no sistēmas NINO datus. Ja man ir nepieciešams, es rakstiski vēršos. Bet ja tajā vēlēšana dienā ir vajadzīgi visi šie dati.
Lai mums būtu pilnīga skaidrība un nerunātu nu, tādas lietas, ko nevar pārbaudīt vai kas īsti neatbilst patiesībai, kura komisija? Par kuru komisiju jūs minējāt?
Vēlēšana komisija.
Kurā punktā minētā vēlēšana komisija?
Jūs izturaties vienkārši necienīgi, tā, ka es būtu idiots.
Tieši tā jūs šobrīd izturaties.
Kurā punktā minētā vēlēšana komisija ir tā, par kurai nav piekļuvis un kurai pašvaldība nevar iedot piekļuvi datubāzē? Kurā punktā? Jums ir jāsaprot, ka ar šo punktu mēs grasāmies samazināt.
Tas aizstošies noteikumos,
varbūt mums ir nepieciešams pārtraukums?
Lai
šos datus nodot trešajām personām šajā gadījumā vēlēšanu komisijai. Jūs ļoti labi zināt, par ko es runāju. Un nevajag uzlikt par pienākumu vēlēšanai komisijai kaut ko darīt tādu, ko viņi tajā dienā nespēja pārbaudīt vai redzēt vai kā savādāk. Jūs ļoti labi zināt, jūs pats esat iepriekš ieteicis neapdrūtināt kolēģus ar lietām, ko viņi nespēja identificēt vai darīt. Tā skaitā pašvaldības, jebkurš cits darbinieks.
Šī tirāde neko nemaina tajā izpratnē, ja mēs pūlamies izveidot iedzīvotāju padomu.
Kolēģi, man ir priekšlikums. Aldi Pinkai, man liekas, ir priekšlikums. Šobrīd mēs tiešām paņemsim 10 minūtes pārtraukumu, bet pirms es paņemu šo pārtraukumu, mēs gribētu tomēr, lai mēs ejam pēc secīgi. Ir jautājums, ir atbilde. Ir jautājums, ir atbilde. Nav atbildes, tātad atbildes nav. Uz jūsu jautājumus atbildi neseņēmāt. Un ejam tādā veidā uz priekšu. Tad, kad būs dialogs tālāk par to, vai būs priešlikumi, vai būs viedokļi, tad varam izteikt mēs visu jo savādāk, jo īstenībā tas vienkārši, tad es redzu tādu tendenci, ka mēs vienkārši šodien negribam nekur tikt tālāk uz priekšu, jo skaļi, teiksim, pārmetot viens otram profesionālā, teiksim, kaut kādā jomā, kaut ko nevajadzētu šobrīd. Un vienkārši lūgums pēc pārtraukuma mēģināt mazliet korektāk strādāt. 10 minūšu pārtraukums. Lūdzu.